Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο. Ενδικαίω, η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου στον 102 FM της ΕΡΤ3. Κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ενδικαίω, η εκπομπή που κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 σας φέρνει κοντά στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στο μικρόφωνο σήμερα απόψε βρίσκεται ο Ανδρέας Τάκης, ο Ανδρέας Βασιλείου, και καλεσμένη μας είναι η κυρία Δήμητρα Κογκίδου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα του ΑΠΙΘΙΤΑ και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φίλου του ΑΠΟΘΟΥ, του Πανεπιστημίου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, σήμερα το θέμα του πρώτου ημιώρου της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο ακριβώς σε ζητήματα της ισότητας, που θα εξειδικευτεί και παραπάνω, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά. Η πρώτη ερώτηση μου είναι, ποια είναι ακριβώς η δουλειά που κάνει η Επιτροπή Ισότητας, πότε έχει δημιουργηθεί και ποιος είναι ο σκοπός της και τα υπόλοιπα.
Έχει αρκετά χρόνια που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο και δυστυχώς δεν υπάρχει σε όλα τα πανεπιστήμια Επιτροπή Φύλου και Ισότητας. Να πω ένα θετικό τον τελευταίο καιρό. Έχουμε θεσμοθέτηση με ένα νόμο τώρα που έγινε το 2019, το 29 Ιανουαρίου του 2019. Όλα τα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν πλέον Επιτροπές Ισότητας των Φύλων. Αυτό θα γίνεται με απόφαση συγκλήτου κλπ. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι θεσμοθετείτε. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει... Είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι ένα πρώτο βήμα γιατί ξέρετε διάφορα πράγματα...
Για να φτιάχνετε μια επιτροπή προφανώς υπάρχει ανάγκη.
Προφανώς υπάρχει ανάγκη. Και μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέει, εντάξει, ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε να υπάρχει ουσιαστική ισότητα στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες κλπ. Να καταπολεμήσουμε τον σεξισμό, να προωθήσουμε την ισότητα κλπ. Έχει και ένα αρκετά θετικό θέμα, εντάξει, και πέρα από τα σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση, τα ζητήματα φύλου και όλα αυτά τα πράγματα. Δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μία δομή η οποία θα συνδράμει τα θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλνουν διακριτική μεταχείριση μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι αρκετά ουσιαστικό. Βέβαια,
αυτό που μας λέτε είναι
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι είναι όργανο παρέμβασης θεσμικής σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Κάτι σαν ombudsman, δηλαδή, καταλαβαίνω εγώ. Ένα ombudsman, ombudsperson.
Να μια καλή αρχή να κάνουμε τη συζήτηση.
Ombudsperson για τα θέματα ισότητας μέσα στην πανεπιστημιακή λειτουργία. Αυτή είναι η αποστολή, καταλαβαίνω εγώ.
Αυτή είναι η αποστολή, έτσι όπως το λέει εδώ, και λέει ότι διάφορα πράγματα θα εξειδικευτούν στον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου. Του απευθύνεται τώρα. Και μάλιστα και εγώ εκλέχτηκα εκπρόσωπος του τμήματός μου για να συμμετάσχω, γιατί αλλιώς ως πρόεδρος επιτροπής δεν έχω κανένα τέτοιο να συμμετάσχω στην διαδικασία της επιτροπής.
Άρα μπορεί να δούμε μέσα στον κανονισμό, μπορεί να δούμε μέσα.
Αν το επιτρέψουν.
Ρυθμίσεις.
Ενδεχόμενο. Πρέπει να το προβλέπει ο.
Θα έπρεπε, νομίζω.
Κύριε Κογκίδου μου, εγώ θα έλεγα τώρα μια που
λέει, στον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή. Εμείς, το θέμα δεν είναι μόνο το να στηρίξεις, είναι να κάνεις και γραπτές οδηγίες, να ορίσεις τι είναι, με ποιον τρόπο, πώς θα γίνονται οι καταγγελίες, ποιο όργανο κλπ. Θα γίνονται όλα αυτά. Και εμείς ζητήσαμε ως Επιτροπή Φύλου και Ισότητας, πριν περάσει ο οργανισμός του Πανεπιστημίου που τέθηκε τώρα τον Δεκέμβρη, ζητήσαμε να υπάρχει Γραφείο Ισότητας των Φύλων, το οποίο θα απευθύνεται σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και θα αποτελεί σημείο αφετηρίας και αναφοράς στις δράσεις της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. Γιατί το λέω αυτό?
Θα παραλαμβάνει και καταγγελίες, για παράδειγμα.
Γιατί, όχι μόνο, για όλη τη δράση στην Επιτροπή. Γιατί το χρειάζεται και να υπάρχει ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού και κάποιο άλλο μέλος. Γιατί για να υλοποιηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, μία απλή επιτροπή δεν φτάνει. Και το λέω αυτό γιατί από τότε που ήμουν κοσμητόρισσα στο ΑΠΙΘΙΤΑ, δηλαδή περίοδος 2008-2012, είχαμε αναδείξει το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Όχι γιατί το ΑΠΙΘΙ έχει μεγαλύτερη σεξουαλική παρενόχληση, να μην παρεξηγηθώ.
Αλλά επειδή δεν μπορεί παρά να έχει κάποια.
Γιατί θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Το φέραμε στην επικαιρότητα και με καμπάνιες και με ευαισθητοποίηση και σεμινάριο στο προσωπικό και διάφορα πράγματα, και ζητήσαμε από τότε να υπάρχει μία ανεξάρτητη δομή του τύπου συνήγορος του πολίτη που δεν έχει και το θηλυκό του, και θέλουμε και το θηλυκό του. Το έχω συζητήσει πολλές φορές, αλλά μου λέει ότι δεν και λοιπά, μου το είχαν πει στο παρελθόν. Να έχουμε μία τέτοια ανεξάρτητη δομή η οποία να δουλέψει και στο επίπεδο της πρόληψης, αλλά να δουλέψει και να κάνει τις γραπτές οδηγίες και μετά, όταν συμβούν τα περιστατικά, το πώς θα το χειρίζεται. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Στην προηγούμενη προσπάθεια να γίνει ο εσωτερικός κανονισμός και ο οργανισμός του Πανεπιστημίου είχε συζητηθεί, δεν έγινε τότε, δεν έγιναν οι οργανισμοί. Τώρα θα δούμε αν θα περάσουν κάποια τέτοια στοιχεία στον καινούριο εσωτερικό κανονισμό. Πάντως, το να υπάρχει ανεξάρτητη δομή.
Τι εννοείται για να δούμε? Είναι υποσυζήτηση αυτό? Ναι. Συγγνώμη που το
Κοιτάξτε,
ρωτάω.
Κοιτάξτε, εμείς ως Επιτροπή Φύλου και Ισότητας, να το ξαναπώ, μήπως δεν έγινε αντιληπτό, ζητήσαμε για τη λειτουργία της Επιτροπής, η οποία πλέον θα ήταν θεσμοθετημένη και όντως θεσμοθετήθηκε, ζητήσαμε να υπάρχει και Γραφείο Ισότητας των Φύλων.
Και αρνήθηκε κάποιος?
Καταρχήν, στη συζήτηση με τον αρμόδιο για την σύνταξη του Οργανισμού του Πανεπιστημίου, μου υπόθηκε ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Εγώ είπα ότι και να μην υπάρχει τώρα προσωπικό, μπορεί να συσταθεί η δομή και να στελεχωθεί όταν θα υπάρχει το
και
προσωπικό.
Και μεθελοντικό δυναμικό.
Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις δομή συνήγορου μεθελοντικό.
Προφανώς,
δεν και καλά.
Προφανώς.
Θέλεις και ένα άτομο υψηλού κύρους.
Θα μπορούσε να προβλεφθεί στους προγραμματισμούς προσλήψεων του Πανεπιστημίου, ενδεχομένως. Μια
οργανική
θέση.
Και με μετάταξη οτιδήποτε. Τέλος πάντων, υπάρχει δομή. Γιατί αν δεν υπάρχει δομή, δεν μπορείς μετά να βάλεις και το προσωπικό.
Η κινητικότητα θα μπορούσε να βρει κόσμο γι' αυτό.
Ναι, αυτό ήταν το ένα θέμα το οποίο δεν πέρασε. Δεν τέθηκε καν στην.
Μία αποδοχή της ανάγκης, δηλαδή.
Ναι, και βεβαίως, κοιτάξτε, Γραφείο Ισότητας των Φύλων. Παλιά το λέγαμε σεξουαλική παρενόχληση. Αλλά και ένα Γραφείο Ισότητας των Φύλων που θα είναι υποστηρικτικό αυτής της επιτροπής, προφανώς έχει και όλα αυτά τα ζητήματα των διακρίσεων, είτε με βάση το φύλο, είτε με βάση σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα, έκφραση φύλου, οτιδήποτε θα μπορούσε να τα χειριστεί μέσα εκεί. Και θα μπορούσε να συμβάλλει στην
αδυνάμωση. Να ρωτήσω, κυρία Κογκίδου. Άνδρες τις πήραν τις αποφάσεις αυτές.
Κοιτάξτε, δεν τέθηκε στη σύγκλιτο τελικά. Η δομή αφέθηκε έτσι. Αλλά είχαμε και ένα άλλο αίτημα, και τώρα σας πάω σε ένα δεύτερο θέμα, το θέμα του σεξισμού στη γλώσσα.
Να το κρατήσουμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό για να μας βοηθήσει έτσι να κάνουμε και μια γέφυρα. Σας ευχαριστώ.
He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open every door. When the bull is on the rain, you need all the help you can. And the mariachi sings with the lonely mandolin. See those people shout out loud, give me more and give me more. And I'm thinking to myself, take me to the matador, take me to the matador. He will fill and ease my soul. He will give me confidence when I think I lost control. He will help me with my music. In the age of win and lose, with the ancient cup and sword, and the 100 Spanish lords, see 1,000 violins, golden trumpets soar on high, waves and waves of joyful hymns. Silver sun, let's reach the sky. Fight the battles and the blues. Wars of love and wars of art. Tonight the cape is what I choose. Goya's in my Spanish heart. Silver sun that reaches the sky. Did it, did it, did it, did it, did it, did it.
Επανήλθαμε μετά από αυτή την ηλιόλουστη μουσική ανάσα και όπως ήδη η καλεσμένη μας η κυρία Κογκίδου εδώ στην εκπομπή Εν Δικαίω μας είπε πριν το τραγούδι, θα έρθουμε στο θέμα της σεξιστικής γλώσσας.
Ναι, είναι ένα αίτημα της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας από πάρα πολύ νωρίς και νομίζω ότι έφτασε πια η ώρα να γίνει πράξη. Θα μπορούσε το Απιθύτα να πρωτοπορήσει και σε αυτό, δεν έχει πρωτοπορήσει όμως ακόμη, αλλά υπάρχουν δύο θετικές εξελίξεις στο σημείο αυτό. Υπήρχε ήδη πιο μπροστά μια έρευνα σε όλα τα διοικητικά έγγραφα που υπάρχουν στην Ελλάδα και βγήκε ένας οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας. Υπάρχουν διάφορα σεμινάρια που τρέχουν στο προσωπικό όλων των φορέων για τα ζητήματα αυτά, έτσι ώστε να ενημερωθούν. Η εγκύκλειος εκείνη δεν όριζε, έλεγε να χρησιμοποιηθεί η μη σεξιστική γλώσσα στα διοικητικά έγγραφα. Η θετική εξέλιξη είναι ότι τώρα, με το νομοσχέδιο το οποίο προωθείται προς ψήφιση...
Υιοθετήθηκε αυτό από άλλα πανεπιστήμια.
Επίτηδε το τρολάρετε τώρα με το υιοθετήθηκε.
Προφανώς. Σας τα έχω κάνει τα δαχτυλάκια εδώ και πολλή ώρα για να ανοίξουμε
την
κουβέντα. Δεν
τα βλέπει ο κόσμος. Προφανώς. Δεν μιλάμε πια για υιοθεσίες, μιλάμε για παιδοθεσίες ή τεκνοθεσίες κλπ. Όπως δεν μιλάμε για επανδρόθηκε, όπως δεν μιλάμε δεν όλα αυτά τα πράγματα.
Είχαμε μείνει στη μητρική γλώσσα, να σας πούμε ότι...
Το πατρικό σπίτι και η μητρική γλώσσα.
Να εξηγήσουμε ότι είχαμε ανοίξει αυτή την κουβέντα όσο εσείς ακούγατε το τραγούδι. Εμείς είχαμε ανοίξει αυτή την κουβέντα, είχαμε φτάσει ακριβώς.
Και τα πατροπαράδοτα και γη των πατέρων και όλα τα σχετικά.
Τι με θα προτείνετε, με ποιον τρόπο
να τελειώσω, τι θα γίνει τώρα με το τέτοιο και για το σημαντικό. Όχι, δεν είναι για το πανεπιστήμιο, είναι για όλο το δημόσιο. Τα διοικητικά έγγραφα σε όλο το δημόσιο. Δηλαδή, τώρα με το νόμο ο οποίος θα περάσει, ρυθμίζεται η ένταξη της διάστασης της γλώσσας σε όλα τα δημόσια έγγραφα και ορίζεται ότι ο γλωσσικός σεξισμός πλέον στα διοικητικά έγγραφα θα είναι πειθαρχικό παράπτωμα. Δηλαδή, θα πρέπει πραγματικά όλα τα έγγραφα, θα πρέπει διοικητικές υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης και με βάση όσο ορίζει στον οδηγό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και τη συγκεκριμένη εγκύκλιο που υπάρχει. Και σας λέω πραγματικά και το ΕΚΔΑ, που είναι το επίσημο και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, έχει αρχίσει επιμορφώσεις στο προσωπικό πάρα πολλών φορέων και ελπίζω να φτάσει στη Βουλή και να αλλάξει και στη Βουλή. Να, καλή ώρα. Επειδή είπαμε πόσες φορές ψηφίζουν οι βουλεύτριες ή οι βουλευτίνες, όπως θέλετε, παρών. Ο κανονισμός λέει παρόν, δεν μπορούν να ψηφίσουν παρούσα κλπ. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει και μέσα στο πανεπιστήμιο, για να φτάσουμε και στα καθημά μας, για παράδειγμα υπάρχουν νησίδες στις οποίες χρησιμοποιείται μη σεξιστική γλώσσα. Εγώ είμαι στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, όταν ιδρύθηκε με πρόεδρο τον Γιώργο τον Τζιάκαλο, είχε βάλει μέσα μη σεξιστική γλώσσα. Μετά, ξέρετε, με επόμενες προεδρίες κλπ. Πάει το ζήτημα της μη σεξιστικής γλώσσας. Ξεχάστηκε το ζήτημα της μη σεξιστικής γλώσσας. Στη συνέχεια όμως υπάρχει μια νησίδα, η οποία είναι η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, στην οποία όλα τα έγγραφα είναι σε μη σεξιστική γλώσσα, αλλά και η καθημερινή επικοινωνία, δηλαδή οτιδήποτε, όχι μόνο τα έγγραφα, οτιδήποτε είναι σε μη σεξιστική. Δηλαδή είναι εφικτό, δεν χρειάζονται πάρα πολλές αλλαγές για να χρησιμοποιηθεί αυτό. Εμείς ζητήσαμε από τότε που έγινα πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας στο Πανεπιστήμιο να γίνει μια προσπάθεια το 2015. Να υπάρξει μη σεξιστική γλώσσα για να δείξει και το δρόμο. Γιατί ξέρετε, και το απειθείτε στα ζητήματα της γλώσσας ήταν πρωτοπόρο σε αυτά. Μπορούμε να πρωτοπορήσουμε και σε αυτό το επίπεδο. Εμείς είχαμε ζητήσει σε πρώτη φάση, γιατί αυτά δεν γίνονται μόνο κοντιλιά, να μπει αυτό στα δελτία τύπου που φεύγουν, γιατί είναι η εικόνα προς τα έξω, να μπει στην κεντρική ιστοσελίδα και να μπει στο e-learning κλπ. Εντάξει, δεν έχεις ακουστεί. Ας ελπίσουμε τώρα που θα περάσει ο νόμος ότι θα αλλάξουν, θα γίνει και προσπάθεια για τα διοικητικά έγγραφα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί καμία προσπάθεια και η τελευταία προσπάθεια που κάναμε, που ζητήσαμε ως Επιτροπή Φύλου και Ισότητας, ο οργανισμός του Πανεπιστημίου του Απειθείτε, που είναι ένα σοβαρό κείμενο, να γίνει σε μη σεξιστική γλώσσα, δυστυχώς η απάντηση μέσω της Συγκλήτου ήταν αρνητική με μεγάλη πλειοψηφία. Θέλω να πω, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η κοινωνία μας λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με αυτές τις
δικοτομίες. Ακριβώς, όμως η κοινωνία, άμα δεν αλλάξει, αν δεν γίνει τομή στην εκπαίδευση, δεν θα αλλάξει ποτέ.
Πρέπει κάπου να γίνει αυτό το πράγμα.
Γίνεται διπλά μελαγχολική κουβέντα. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μια.
Και αναφερόμαστε πάλι στη διχοτομία όμως. Δηλαδή, να είναι και οι γυναίκες ορατές στη χρήση της γλώσσας κλπ. Δεν πάμε στο παρακάτω επίπεδο να είναι συμπεριληπτική προς όλες τις εκφάνσεις φύλου κλπ. Δεν μιλάμε, ξέρω εγώ, να λέμε όλοι σε όλα, όλα. Παρά το γεγονός ότι είδατε πια ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τάση Έχει υπάρχει και τρίτη καταχώρηση φύλου σε πάρα πολλά ζητήματα. Προχθές διάβαζα
βρετανικές
εταιρείες. Και όχι μόνο αυτό, και σε πανεπιστήμια και η Γερμανία είχε πάρει απόφαση με το συνταγματικό δικαστήριο και τώρα από τη νέα χρονιά νομίζω αυτό εφαρμόζεται για να μπορούν να καλυφθούν και τα intersex άτομα. Αλλά τα μεσοφιλικά, αλλά και γενικώς τα άτομα τα οποία δεν εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικότητα, την προσδιορίζουν μέσα σε όλο αυτό το φάσμα του φύλου. Δεν μιλάμε για αυτό το κομμάτι, που κανονικά θα πρέπει να έχουμε μια περιληπτική γλώσσα. Μιλάμε τουλάχιστον να φαίνονται στη χρήση της γλώσσας και τα δύο φύλλα και να μην είναι το θηλυκό να περιέχεται στο αρσενικό, αναπαράγοντας όλη αυτή την κοινωνική ιεραρχία και τις εξουσιαστικές σχέσεις.
Υπάρχουν μόνο εμείς
και τα σχετικά. Ναι.
Πολύ ωραία.
Συγγνώμη που σας διάκοψα πριν.
Παρακαλώ, όχι, έχω ένα προβληματισμό τώρα ακούγοντάς σας. Εγώ καταλαβαίνω ότι η σεξιστική γλώσσα είναι κάτι με το οποίο μεγαλώνουμε, γι' αυτό και το αναπαράγουμε σε ορισμένο βαθμό αστόχαστα.
Και όλο το σεξισμό.
Αυτό είναι μια ειδική του έκφανση στο γλωσσικό πεδίο.
Ναι, ναι.
Αυτό σημαίνει ότι λιγάκι είναι η καθημερινότητά μας φτιαγμένη από αυτό και όντως πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό για να την αλλάξουμε από κοινού και με άλλο σεβασμό.
Ναι.
Και αυτό σημαίνει ότι και από τα μικράτα μας, από το σχολείο, θεωρώ βασικό, και στους χώρους εργασίας, και αυτό όμως με απασχολεί στο ενδεχόμενο του να αρχίσει κανείς όταν μιλάει για πειθαρχικό παράπτωμα να μπαίνει στο πεδίο του ότι αναζητώ ενόχους για κάτι για το οποίο είναι κοινό μυστικό ότι μεγαλώνουμε με αυτό. Αντί ενδεχομένως να δείξεις την έμφαση στο να δείξεις ότι αυτό, παιδιά, είναι κακό, ή το να βρεις ένα μηχανισμό.
Εκπαίδευση έγινε πάντως.
Ή ένα μηχανισμό διήθησης. Πώς κάνεις με το διορθωτικό ενός ηλεκτρονικού προγράμματος, ποιες λέξεις είναι οι ενοχλητικές, αλλά να τιμωρείς κάποιους για την ασύνηδη εκ μέρους τους χρήση μέσα από την μιμητικότητα ή το ότι είναι δομικό της καθημερινότητας μια ορισμένη έκφραση, είναι λίγο
σε επίσημο έγγραφο δεν είναι με τον ίδιο
να
τρόπο
να το λέμε συγκεκριμένα. Δηλαδή, εάν το γεγονός ότι οι γλωσσικές μας συμβάσεις στην χώρα μας σήμερα συνδέουν το adoption με την υιοθεσία, στις μεταφράσεις δηλαδή που θα χρησιμοποιεί αστόχαστα ο κάθε ένας συντάκτης δημοσίου εγγράφου, θα υφίσταται πειθαρχική κυρώση.
Είναι αυτά, η αλλαγή των εγγράφων θα γίνει από συγκεκριμένο. Η αλλαγή των εγγράφων και όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να γίνει από συγκεκριμένους ανθρώπους, τα τυποποιημένα, τα έγγραφα κλπ. Για να είναι σαφές. Από εκεί και πέρα, όταν αυτό τεθεί ως προτεραιότητα και τα σεμινάρια υπάρχουν κλπ. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο και θα πρέπει να διδάσκεται.
Το λέω γιατί ως Ένωση Δικαιωμάτων έχουμε μια ειδική ευαισθησία εκεί όπου ασκείται εξουσία δημόσιου χαρακτήρα.
Ναι, απλά δεν θα είναι στην αυτή του κάθε στελέχους να χρησιμοποιεί ή να μην χρησιμοποιεί. Να σας πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με το Κοσμητόρισα. Δεν ξέρω αν εσείς το θυμόσαστε, αλλά εγώ χρησιμοποίησα τον όρο Κοσμητόρισα όταν έγινα και είχε γίνει και αρκετή φασαρία έτσι γύρω από αυτό, γιατί το χρησιμοποιώ στο θηλυκό. Φαντάζομαι οι λόγοι είναι κατανοητοί, γιατί θέλω. Εντάξει, για πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες. Δεν έχουμε μάθει την κατάληξη στο θηλυκό ορισμένων είτε επαγγελματικών ιδιωτήτων είτε αξιωμάτων κλπ. Και γι' αυτό αυτά μας φαίνονται παράξενο, όπως το βουλεύτρες, ενώ το χορεύτρες μας αρέσει. Το Κοσμητόρισα δεν μας αρέσει. Άλλα πράγματα μας αρέσουν. Ο μάγειρας, η μαγείρισα μας αρέσει. Ναι, και όλα τα σχετικά.
Υπάρχει και το τρικάκι με το γιατρό, με τη γιατρό, που τέλος πάντων γίνεται, λέει, μια εγχείρηση και σου λέει με το που συνέρχεται,
που σου βάζει ένα τέτοιο
και σου φτιάχνει μόνο σου σκέφτεσαι ότι γιατρός, άρα είναι άντρας.
Επειδή θέλω να είμαι συνήγορος του διαβόλου για να έχουμε μια ζωντανή εκπομπή, θα πω το εξής. Τι είναι προτεραιότητα? Και τα δύο είναι σίγουρα προτεραιότητες μεταξύ τους. Το πώς θα λέμε την Κοσμητόρισα ή να βλέπουμε πιο συχνά, ακόμα πιο συχνά από ό,τι και οι άντρες, Κοσμήτορες, Κοσμητόρισες.
Κοιτάξτε, και τα δύο.
Μάλλον μαζί πάνε.
Και τα δύο, διότι ξέρετε, η γλώσσα, να σας πω, επειδή αυτό το ζήτημα, το θέμα από τότε που χρησιμοποίησα τον όρο μου, το έχουν ρωτήσει 100.000 φορές, έλεγα ότι εγώ όταν χρησιμοποιώ το Κοσμητόρισα, δίνω και μια μάχη για το νόημα. Μόνο σε αυτό αντιπροσωπεύει και ως αυτό αναπαριστά. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής ορθότητας, είναι ζήτημα ουσιαστικό και το οποίο συνοδεύεται και με άλλες πράξεις σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το θηλυκό. Αλλά λέγοντας αυτό, δείχνω ότι υπάρχουν και πολλές γυναίκες σε θέματα ηγεσία και υπάρχει και εκπαιδευτική
αλλάζει
ηγεσία και αλλάζει το παράδειγμα. Αλλά ξέρετε, και όταν χρησιμοποιούμε τη γλώσσα και μέσα από τη χρήση της γλώσσας, εξοικειωνόμαστε με αυτούς τους όρους. Όταν εγώ άρχισα να το χρησιμοποιώ, το κοσμητόρισα. Ήταν λίγο, ναι, προς το τέλος της θητείας μου ήταν πιο αποδεκτό και λοιπά, συνηθίζεται. Η επόμενη κοσμητόρισα από μένα λεγότανε και αυτή κοσμητόρισα και υπέγραφε κοσμητόρισα και λοιπά. Και κοιτάξτε που λέγαμε και για το ΦΕΚ. Το δικό μου το ΦΕΚ έφυγε από το Πανεπιστήμιο ως κοσμητόρισα και βγήκε ως κοσμητόρισα στο ΦΕΚ. Τις επόμενες από μένα... κοσμητόρισας και εκείνο το ΦΕΚ ήταν κοσμητόρισα. Η μεθεπόμενη, η τελευταία τώρα αυτή που έχουμε, όταν πήγε στην εφημερία της κυβερνήσεως, έγινε επί μία εβδομάδα συζήτηση με τις διοικητικές υπηρεσίες ότι δεν το λέει αυτό ο Μπεμπινιώτης. Και να έχει βγει, εμείς μόλις είχαμε τελειώσει κιόλας το σεμινάριο στο προσωπικό και μαζί με το ΕΚΔΑ για τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας, μόλις είχε βγει ο οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας, είχε βγει εγκύκλιος και δεν πείσαμε. Και στο τέλος βγήκε ΦΕΚ με κοσμήτορας και όχι κοσμητόρισα. Το οποίο είπα εγώ ότι είναι και παραποίηση εγγράφου.
Θα σας διακόψω όμως για να πάμε
να
τώρα.
Να σας πω ότι άλλαξε όμως αυτό. Βγήκε καινούριο ΦΕΚ διορθωτικό στο τέλος. Διότι δεν το αφήσαμε έτσι, κάναμε παρεμβάσεις, Γενική Γραμματεία Ισότητας.
Και λίγο επιμονή.
Ναι, βλέπετε ότι αυτά όμως διαπαιδαγωγούν. Τελείωσε.
Πηγαίνουμε σε ένα τραγουδάκι τώρα και επανέρχομαστε.
Darling, baby. 102 FM R3 και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.r.gr.
Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο. Ενδικαίω, η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου στον 102 FM της ΕΡΤ3. Κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ.
Μπήκαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Καλεσμένη σήμερα στην... Τέλεια. Καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας είναι η κυρία Δήμητρα Κογκίδου. Στο μικρόφωνο οι δύο Ανδρέες, ο Ανδρέας ο Βασιλή και ο Ανδρέας ο Τάκης. Η συζήτηση μάλιστα έχει προκαλέσει και το ενδιαφέρον με την εκπαιδευτική του ιδιότητα, νομίζω στη φορά ο κύριος Κωστής Τσιτσελίκης είναι στο τηλέφωνο γιατί θέλει να παρέμβει.
Ναι, καλησπέρα σε όλους και όλες. Θέλω να σας πω μια μικρή εμπειρία μου για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνετε για τον σεξιστικό λόγο. Το ζήτημα προφανώς είναι η ουσία και το περιεχόμενο των λέξεων που χρησιμοποιούμε. Απλώς θέλω να σας αναφέρω ότι στο μάθημά μου, όταν έχω πολύ περισσότερα κορίτσια από ότι αγόρια, χρησιμοποιώ το θηλυκό. Δηλαδή λέμε όλες μας, όλες. Και αυτό πολλές φορές τους εξηγώ γιατί το κάνω, ότι... Ωραία, αφού υποχρεωτικά θα πρέπει να χρησιμοποιώ ένα τύπο στο ουσιαστικό επίθετο, θα χρησιμοποιώ το θηλυκό επειδή απλούστατα τυχαίνει να είναι περισσότερα τα κορίτσια από τα αγόρια. Αυτό νομίζω, ενώ προκαλεί
να... Χρειάζεται να είναι ένα όμως.
Όχι, είναι νομίζω ακριβώς δημιουργεί...
Το κάνετε κουλτούρα, για να κινήσετε το ενδιαφέρον προφανώς, ναι, για να σκεφτούν ως έναυσμα.
Ακριβώς, και νομίζω αυτό λειτουργεί θετικά που δεν το περίμενα πόσο. Ότι δημιουργεί μια εισαγωγή, θα λέγαμε, στην κουλτούρα της ισότητας. Ναι. Αυτό απλώς ήθελα να σας πω σαν μια πρακτική που έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήμιο.
Ναι, βέβαια. Εγώ θα έλεγα πέρα από αυτό, εντάξει, αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μια-δυο φορές στην αρχή για να ανοίξει συζήτηση ή ξέρω εγώ αν έχουμε πάρα πολλά αγόρια να χρησιμοποιούμε μόνο το θηλυκό ή το αντίστροφο κλπ. Για να ανοίξει συζήτηση. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και εμείς. Που είμαστε δάσκαλοι και δασκάλες, καλό είναι να χρησιμοποιούμε σεξιστική γλώσσα γενικά. Δηλαδή, αλλιώς, ξέρετε, αυτό και μέσα από τη χρήση περνάει στα παιδιά. Δηλαδή, να χρησιμοποιείτε και το αρσενικό και το θηλυκό και άλλες φορές πρώτα το θηλυκό και μετά το αρσενικό, να μην προηγείτε πάλι το αρσενικό. Ο οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας βάζει το θηλυκό επίτηδες.
Ναι,
πρώτα.
Ναι, νομίζω ένα μικρό σοκ να το έλεγα.
Ναι, ένα μικρό σοκ, αλλά μετά από το σοκ.
Γιατί το χρησιμοποιεί. Ναι,
σωστό. Μετά από το σοκ να περάσουμε κανονικά και στη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας.
Ναι.
Σε όλα τα επίπεδα. Από τους τίτλους που έχουμε, από το πώς γράφουμε, το πάρα πολύ απλό να χρησιμοποιούμε είτε περιεκτικούς τύπους είτε και τα δύο γέννη στη χρήση της γλώσσας. Να μην περνάμε διάφορες λέξεις και εκφράσεις που μειώνουν είτε άντρες είτε γυναίκες. Ή εξευτελίζουν ή οτιδήποτε.
Καλά,
πάρα πολλά από τα αυτονόητα, καλή ώρα αυτό που λέγαμε πριν εδώ πέρα, το υιοθεσία κλπ, που τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά, τα πατροπαράδοτα, τα επανδρώνω, τα γη των πατέρων και όλα αυτά.
Κύριε Κοκκίδη, θέλετε να μας αλλάξετε τον εθνικό
ύμνο. Η πατρική ύμνο. Μας οικογένεια. Εγώ λέω οικογένεια καταγωγής μου και δεν με καταλαβαίνω. Ναι.
Ανδριωμένη όμως. Δεν θα λέμε ανδριωμένη στον εθνικό ύμνο. Θέλετε να μας αλλάξετε τον εθνικό ύμνο.
Υπάρχουν πάρα πολλά σημασιολογικά στερεότυπα. Δεν είναι μόνο η γραμματική, είναι και το συντακτικό.
Φυσικά. Νομίζω ότι εκεί κάποια στιγμή θα πρέπει να είμαστε υπό την έννοια ότι υπάρχει ένα πρόβλημα λειτουργικό κάποια φορά με την απαρίθμιση όλων.
Δεν είναι τίποτα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε περιεκτικούς τύπους. Να λέμε το εκπαιδευτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ή να λέμε άλλο.
Ναι, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και στις αντωνυμίες και σε όλα αυτά να βγαίνουν και λίγο πιο. Να φτιάξουμε και κάτι καινούριο.
Εντάξει, δεν ξέρω γλωσσολόγος, δεν είμαι ψυχολόγος είμαι. Αλλά είναι μια μισή σειρά αν στη μεγαλύτερη αυτή, σε μια σελίδα, μπορεί να προσθεθεί μια μισή σειρά. Αλλά αυτό προφανώς δεν είναι το θέμα μας.
Ναι, προφανώς
δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι και νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα θα μπορέσουμε να κάνουμε, να πιστούμε όσα άτομα έχουμε κάποιες αμφιβολίες, να κάνουμε χρήση σεξιστικής γλώσσας, να σκεφτούμε ότι ακόμη και μέσω της χρήσης της γλώσσας δίνουμε ένα στίγμα για τις κοινωνικές σχέσεις των φύλων, αναπαράγουμε όλο αυτό το σεξισμό που υπάρχει και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε εκπαιδευτικοί, εντάξει, εγώ διδάσκω και σε ένα τμήμα που βγάζει δασκάλους και δασκάλες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τι περνάνε στα νέα παιδιά, γιατί η γλώσσα είναι και ένας τρόπος που δομούν τα παιδιά τον κόσμο. Δηλαδή, όταν τα παιδιά δεν βλέπουν μέσα από τη χρήση της γλώσσας τις γυναίκες ή πάντοτε υπάρχει κοινωνική ιεραρχία, όλο αυτό το πράγμα είναι και ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει η γλώσσα τον κόσμο ή το σεξισμό σε καμία περίπτωση.
Για να σας αφήσω και εγώ, γιατί τώρα μπήκα έτσι.
Πανεπιστήμιο, γιατί δεν ξέρω τι να μαθαίνουν στα παιδιά αυτά.
Α, συγγνώμη γιατί μιλάτε και δύο και δεν άκουσα τώρα κανένα.
Αυτή τη στιγμή δεν ακούσατε, μιλάει και ο κ. Σιλίκη.
Λέω να σας αφήσω, εγώ, ωραία, γιατί τώρα είμαι στο τηλέφωνο. Ήθελα απλώς μια μικρή παρατήρηση ότι συμφωνώ, και νομίζω ο Ανδρέας Σωτάκης το είπε πριν, ότι με μέτρα καταστολής πειθαρχικού δικαίου κλπ. Δεν θα εμπεδωθεί η κουλτούρα. Η κουλτούρα χρειάζεται μια δυναμική κοινωνική και νομίζω ότι εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Αυτό ήθελα απλώς να μην...
Εγώ πάντως το διδάσκω, να ξέρετε. Το διδάσκω και το κάνω πράξη, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι άνθρωποι. Το κάνουμε πράξη.
Το ξέρω, κύριε Κογκύλη, δεν το λέω.
Ναι.
Λοιπόν, σας χαιρετώ εγώ και.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Προφανώς όμως το θέμα της εκπαίδευσης, για να συνεχίσω και εγώ λιγάκι αυτό που αφήσατε στη μέση με τον κύριο Τσελίκη, έχει δείξει και κάποια όρια σε όλη αυτή την ιστορία. Προφανώς όμως δεν υπάρχει μόνο το ζήτημα του λόγου, της γλώσσας, της σεξιστικής. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα λίγο χρόνο πριν πιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητας.
Να πω εντάχει, ορισμένα πράγματα στο οποία δώσαμε προτεραιότητα ως Επιτροπή Φύλου και Ισότητας. Καταρχήν έχουμε μια σελίδα στο Facebook που είναι αρκετά ενεργή, τη χειρίζομαι εγώ.
Σας παρακολουθώ.
Σας ευχαριστώ που την παρακολουθείτε.
Να σας εξηγήσω, συγγνώμη, ναι, λίγο, να κάνουμε μια παρένθεση. Ότι...
Δεν ήθιστε τόσο πολύ, ξέρετε. Ναι.
Έχω πολλές κόρες, αλλά η κόρη μου λέει ότι το όνειρό της όταν μεγαλώσει είναι να κάνει 3 παιδιά και ένα γόρι. Αυτό λέει η κόρη μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στην περίπτωση τη δικιά μας θα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα της γλώσσας. Συγγνώμη, έτσι μια παρένθεση, συνεχίστε.
Λοιπόν, το άλλο που κάναμε είναι να φροντίσουμε ή να δώσουμε μια όθηση στις σχολές να κάνουν επιτροπές φύλου και ισότητας στις σχολές. Δεν ανταποκρίθηκαν όλες οι σχολές. Κάποιες μάλιστα και με απόφαση είπαν ότι δεν θέλουν να κάνουν. Έτσι ώστε να μπορούν...
Με απόφαση... Τώρα, εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ρωτάω. Με ποιο σκεπτικό?
Με διάφορα σκεπτικά. Τα οποία εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω, αλλά τέλος πάντων, ας πάρουμε τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι έχουν δημιουργηθεί επιτροπές φύλου και ισότητας σε αρκετά σχολές. Κάποιες είναι ενεργές και κάποιες είναι τελείως ανενεργές. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν. Άλλο θετικό είναι ότι εμείς είχαμε κάνει στην πρώτη χρονιά ένα μάθημα διατηματικό για ζητήματα φύλου, αλλά θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερα να γίνονται σε επίπεδο σχολών αυτά τα πράγματα για να είναι πιο κοντά στα γνωστικά αντικείμενα. Και ενθαρρύναμε τις επιτροπές φύλου να βάλουν τέτοια μαθήματα. Και ήδη έχουν μπει σε κάποιες σχολές. Τώρα ξεκινά, και εμείς το θεωρούμε αρκετά θετικό, ξεκινά και στην ιατρική σχολή αυτό το αερινό εξάμηνο, ένα μάθημα διατηματικό με ζητήματα φύλου. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων και κάνουμε μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με ζητήματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, πρόληψης κλπ. Είμαστε αρκετά έτσι ως Επιτροπή, έχουμε μια δραστηριότητα αρκετά μεγάλη με διάφορες εκδηλώσεις, είτε που έχουν να κάνουν με σεξουαλική παρενόχληση, είτε με μη σεξιστική γλώσσα, είτε με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους τρανς ανθρώπους, δηλαδή το πλαίσιο για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Πέρσι είχαμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο project, είχαμε φέρει την έκθεση της Βουλής για το Φεμινισμό της Μεταπολίτευσης στο Μέγαρο Μουσικής και αυτό πλαισιώθηκε με πάρα πολλές, ήταν ο Φεμινισμός στα χρόνια της Μεταπολίτευσης και η μεταφορά της έκθεσης στο Μέγαρο Μουσικής πλαισιώθηκε και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες. Μια από τις πολύ σημαντικές δραστηριότητες ήταν ότι μετά από εκπαίδευση και συμβουλευτική των φοιτητριών της Παιδαγωγικής Σχολής γίνανε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα με σχολεία. Επί τρεις μήνες ερχόντουσαν τα σχολεία εκεί πέρα, παρακολουθούσαν την έκθεση και ακούγανε και συμμετείχανε σε αυτά τα προγράμματα. Είχε ξαναγήσεις και είχε δύο ημερίδες. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα που είχαμε. Εννοείται ότι κάνουμε πράγματα και για την ημέρα της γυναίκας ή για τη μέρα ενάντια στη βία. Φέτος, την 25 Νοεμβρίου, είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό, την Κατερίνα, για να δώσουμε όλη αυτή την κουλτούρα του βιασμού και το τι σημαίνει. Γιατί θέλουμε να ευαισθητοποιηθούν και ιδιαίτερα οι φοιτητές και οι φοιτητριές μας, οι φοιτητριές μας και οι φοιτητές μας τα ζητήματα αυτά. Και τώρα το τελευταίο θα κάνουμε στις 19 του μηνός, 19 Μαρτίου, ένα σεμινάριο για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων που συνδέονται με την ταυτότητα ή και έκφραση φύλου και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Γιατί, εντάξει, κάνουμε αρκετή δουλειά για την πρόληψη του σεξισμού και των διακρίσεων, αλλά θέλουμε αυτή τη φορά να δώσουμε την έμφαση στην ταυτότητα φύλου, έκφραση φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό και γενικά να προωθήσουμε όλη αυτή την κουλτούρα της διαφορετικότητας μέσα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, το πανεπιστήμιο να έχει αυτή τη συμπεριληπτική κουλτούρα, να ευαισθητοποιηθούν, αλλά και πιο ουσιαστικά, γιατί και μέσα στο πανεπιστήμιο υπάρχουν περιπτώσεις ομοφοβικού εκφοβισμού, αλλά και τρανσφοβικού εκφοβισμού, να συμβάλλουμε έτσι ώστε να προλάβουμε ή να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο.
Φαινόμενο σαν αυτό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη δολοφονική επίθεση εναντίον των στελεχών του ΣΥΔ στην Αθήνα. Ένα από τα πολλά, απλά εκεί έχουμε να κάνουμε πιο επώνυμα.
Δυστυχώς είναι πάρα πολλά.
Ναι, προφανώς. Κύριε Κοκκίδη, θέλω να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν μια πολύ χρήσιμη κουβέντα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. As far as you get, and if you think you're free, well listen to me, you ain't seen nothing yet. All gonna feel a backlash, puritanical power, kicking us down when we're on the ground, gonna be their finest hour. Better than start with side you're on, the ship goes down before too long, if left is right, then right is wrong, you better decide which side you're on. As far as you get, and if you think you're free, well listen to me, you ain't seen nothing yet. All gonna feel a backlash, puritanical power, treading us down when we're in the ground's gonna be the finest hour. Better decide which side you're on, the ship goes down before too long, left is right and right is wrong, you better decide which side you're. Επανερχόμαστε λοιπόν με μικρά σφινάκια από την επικαιρότητα, από θέματα της, από διάφορα θέματα της, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είχαμε έχει αρχίσει να ξαναφτιάχνεται αυτό το δελτίο, το θλιβερό δελτίο με ζητήματα ρατσιστικής βίας. Ήταν περίπου πριν μια εβδομάδα και τα δύο που θα σας πούμε, αλλά δεν τα προλάβαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Το ένα θέμα μας έρχεται από το κέντρο της Αθήνας, από την Ομόνια, αφορά την δολοφονία του Εμπούκα, του μετανάστη από την Νιγηρία, η οποία καταγγέλθηκε από την Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, ένας άντρας από την Νιγηρία, ο οποίος έχει δημιουργηθεί πολλά ερωτηματικά, καθώς ο θάνατος μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, το οποίο είναι ένα τμήμα το οποίο διαρκώς γεννάει θέματα προς συζήτηση. Έχει ένα τραγικό ιστορικό. Θυμάμαι εκείνο το απίστευτο βίντεο. Δεν θα πάω στα πολύ πρόσφατα με τον Κωνστόπουλο κτλ. Θα πάω σε εκείνο το απίστευτο βίντεο πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια, δεκαριά με τα χαστούκια που είχε κυκλοφορήσει μέσα από το ίδιο αυτό το τμήμα.
Ήταν μια πολύ προβληματική και δυσάρεστη στιγμή, νομίζω, για την ελληνική αστυνομία. Γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε κατευθείαν. Μόναχα ένα σχόλιο. Ενώ, όπως ξέρουμε, για όλους μας ισχύει το ότι τεκμερόμαστε αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου, για τα δημόσια όργανα και ειδικά για την δημόσια δύναμη που είναι η Ελλάς στην δημοκρατία μας, το τεκμήριο είναι ανάποδο. Όταν σου πεθαίνει άνθρωπος με υπόνοια κακοποίησης μέσα στο αστυνομικό τμήμα, στον ειδικό χώρο ασφαλείας, τότε πρέπει να το διαλευκάνεις με απόλυτη πιστικότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς στο Μητρό, στο ηθικό Μητρό της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν είναι κοντά στα βασικά στάνταρ, δυστυχώς. Και αυτό το καταδεικνύει και μια ολόκληρη νομολογία του συνηγόρου, του πολίτη και άλλων οργάνων. Αυτό όμως δεν μπορεί να κρατήσει άλλο. Και μάλιστα σε μια φάση όπου η αποδοχή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των θεμελιωδών, της προσωπικής ασφάλειας, είναι κάτι αυτονόητο, υποτίθεται.
Να πω εγώ απλά δύο λεπτομέρειες που έχουν τη σημασία τους από αυτό το περιστατικό. Ότι ο πρόεδρος της Ένωσης, ο πρόεδρος της Νιγηριανής κοινότητας, έχει καταγγείλει ότι καταρχήν ο Εμπούκα είχε πέσει και στο παρελθόν θύμα ξυλοδαρμού πάλι στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας πριν περίπου 8 μήνες. Και το δεύτερο, ότι είναι ένα φαινόμενο κατ' επανάληψη να υπάρχουν ξυλοδαρμοί στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας μέσα στο ασανσέρ, γιατί εκεί δεν υπάρχουν κάμερες.
Συμβαίνει καμιά φορά να τιμωρούνται οι αστυνομικοί επειδή εξέθεσαν την υπηρεσία, όχι για αυτό που έκαναν. Δηλαδή, το πρόβλημα φαίνεται να είναι μερικές φορές το να μην βγει προς τα έξω. Όχι το ότι έγινε το ίδιο αυτό.
Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη. Φεύγουμε από την Αθήνα, πάμε στην όμορφη Λάρισα. Εκεί λοιπόν είχαμε επίθεση σε εργαζόμενους, σε εργάτες γης από το Πακιστάν. Ο Σαλμάν Ατζούμι.
Δεν είναι μονάχα η Μανουλάδα, δηλαδή.
Οι Μανουλάδες. Και τότε νομίζω, όταν είχε ανοίξει η συζήτηση, δεν γινόταν η συζήτηση για τη Μανουλάδα, αλλά για τις Μανουλάδες.
Προφανώς. Είναι κοινό μυστικό ότι το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής αγροτικής παραγωγής στηρίζεται στην πραγματικότητα σε αυτού του τύπου, την όχι απλώς εξαθλιωτική, στην παράνομη και εγκληματική εκμετάλλευση. Αλλά να μην προδικάσουμε τα γεγονότα. Ακόμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η περίπτωση της Λάρισας είναι υποδιερεύνηση. Το τεκμήριο της αθότητας για μας είναι πάντα ιερό. Αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα δείχνουν πως είναι όλο
μοτίβο
και μεγαλύτερο.
Υπάρχει, σαν να υπάρχει ένα μοτίβο. Αυτό το μεταξύ θυμίζει παλιές ιστορίες 25 χρόνια πίσω, ας πούμε, ότι ο νεαρός εργαζόταν 4 μήνες περίπου στη μονάδα και όταν ζήτησε τα χρήματα για την εργασία του και ότι δεν θα ξαναδούλευε, δούλευε 18 ώρες την ημέρα εξουθενωμένη και ήταν απλήρωτη, τότε αυτός τους είπε ότι τον χτύπησαν με κλωστές μπουνιές και του είπαν ότι μην καλέσει την αστυνομία, είναι φίλοι μας, ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς, θα καλέσουμε τη Χρυσή Αυγή και δεν θα αφήσουμε κανένα Πακιστανό ζωντανό στην Λάρισα και θα σας βάλουμε να φάτε χοιρινό με το ζόρι και διάφορα άλλα
ωραία,
τα οποία είναι σχεδόν προβλέψιμα πλέον. Κλείνουμε με ένα άλλο θεματάκι. Πηγαίνουμε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή.
Ναι, βεβαίως, φυσικά. Χρειάζεται να το λέω αυτό. Πρέπει να
όχι, το νιώθω εγώ για αυτό το λέω.
Εντάξει. Αχώθηκα για λίγο. Λοιπόν, η συζήτηση που είχε θέμα.
Είχε κόσμο, ήταν πολύ όμορφα.
Ήσασταν εκεί.
Ναι.
Ναι. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, η συζήτηση λοιπόν είχε θέματα ψηφιακά δικαιώματα. Όπως είπαμε, στο πάνελ καλεσμένοι ήταν ο Ηλίας Τσαουσάκης, ο Γιώργος Πλιός, ο Νίκος Αλεβιζάτας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος και η Στέβη Κίτσου. Σε μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει καιρό, είχαμε και αντίστοιχη, δεν είναι η πρώτη δηλαδή που γίνεται γύρω από αυτό το θέμα, και που η οποία επίσης καταφέρνει, δεν ξέρω πώς καταφέρνει πάντα και αυτό το θέμα με τα fake news και μπαίνει πάντα, πάντα και παντού.
Και θα μπαίνει όλο και περισσότερο.
Ναι, post-truth στο post-democracy.
Τα αλήθεια.
Ναι. Ήταν χρήσιμες, ήταν πολλές χρήσιμες ομιλίες. Ο κύριος Πλιός ήταν που αναφέρθηκε στα fake news. Είχαμε την συζήτηση για την κατάχρηση των δεδομένων, όπως γίνεται. Επίσης μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει αυτό τον καιρό, δηλαδή στα παραδείγματα τύπου Cambridge Analytica, έτσι γνωρίζουμε, είναι η εταιρεία η οποία είχε πάρει τα δεδομένα στις εκλογές των ΗΠΑ και τα χρησιμοποίησε, πήρε big data, πολλά δεδομένα δηλαδή από το Facebook, και τα χρησιμοποίησε χωρίς την συγκατάθεση κτλ.
Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα σε αυτό γρήγορα, ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι κάτι που είναι μια μεγάλη πρόκληση, συναρπαστική για το αύριο, γιατί ο κόσμος και η τεχνική του ταχύτητα αυτή τη στιγμή μας έχει δώσει τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να δούμε πώς θα είμαστε αύριο, πώς θα ζούμε όλο και πιο πολύ μέσα στο διαδίκτυο, σαν πρόσωπα των οποίων την προσωπικότητα τη σέβονται οι άλλοι. Αυτό είναι τρομερό στοίχημα, και όχι μόνο κάτι που μας κάνει τα πάντα να φαίνονται κίνδυνοι, έχει και μια μεγάλη πρόκληση να κάνουμε κάτι καλό. Γιατί πρέπει να πούμε, εκτός από την ανάγκη να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αμυντικά, αρνητικά, ποιο είναι το περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να είναι το βέλτιστο για το διαδίκτυο. Μήπως και το δημόσιο στοιχείο μέσα στο διαδίκτυο είναι κάτι που έχει να κάνει εξίσου με τα δικαιώματα του ανθρώπου, όσο και οι αρνητικές ελευθερίες της μη εισβολής, της μη απόσπασης στοιχείων και δεδομένων.
Χρήσιμο, αλλά ακόμα είμαστε στην άμυνα. Τόσο στην άμυνα που όλα τα πλέον μας τα λύνουν ακόμα τα δικαστήρια. Κλείνοντας δηλαδή, θα σας διαβάσω το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της, ο κύριος Μίτλετον, για δύο περιπτώσεις που πολίτες δικαιώθηκαν απέναντι στους κολοσσούς Google και Facebook στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην υπόθεση Κοστέχα κατά Google Ισπανίας, που όρισε τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση του δικαιώματος στη λύθη. Ο Ισπανός ζητούσε τη διαγραφή της εμφάνισης στη μηχανή αναζήτησης δημοσιεύματος για το σπίτι του, το οποίο βγήκε σε πληστηριασμό λόγω κόκκινου δανείου. Και στην υπόθεση Schrems κατά Facebook, ένας αυστριακός φοιτητής νομικής προσέφυγε στην Ιρλανδική έδρα της Facebook στην Ευρώπη, ζητώντας να της απαγορεύσει να διαβάζει δεδομένα του στη Facebook. Τον είπα, θεωρώντας ότι τα δεδομένα του δεν είναι ασφαλή, προσφυγή που ακύρωσε έτσι μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, και οδήγησε στη σύναψη νέας αυστηρότερης συμφωνίας και στη δημιουργία ειδικού ομπουτσμάν, όπως το γράφει, το διαβάζω, να το λέμε αυτό, στη ΗΠΑ, ενώ παρήχε στους Ευρωπαίους τις προϋποθέσεις να ασκούν τα δικαιώματά τους απευθείας κατά των Αμερικανικών εταιριών και στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου.
Μια που ασχολείστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να το συνδέσω λίγο και με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για τη μη σεξιστική γλώσσα, ξέρετε καλά ότι ο άνθρωπος έχει μια φύσιμη αυτή. Είτε είναι ο άνθρωπος ο άντρας, τα δικαιώματα του ανθρώπου, ξέρετε, ήταν τα δικαιώματα του άντρα στην αρχή, τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα.
The rights of man, βέβαια.
Ναι.
The rights of man.
Άλλοτε είναι ο άνθρωπος ως είδος, άλλοτε είναι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι, ο άνθρωπος γέννησε στο μαιευτήριο γελάς σε σχέση με αυτό. Και άρα πάρα πολύ συχνά ακούω ότι καλύτερο είναι να μην χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά να λέμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ή οτιδήποτε.
Για μένα και μου είναι και πιο εύκολο να σου πω στη γλώσσα.
Γιατί επειδή το άκουσα πριν και δεν ξέρω αν
έχω κάνει αγώνα
ο προβληματισμός πάνω σε αυτό.
Εμένα μου βγαίνει αυτόματα το άλλο. Κάπου εδώ όμως πρέπει να κλείσουμε, είναι ένα λεπτό πριν τις 9:30. Ένα μόλις. Οπότε, κυρία Κοκκίδου, και πάλι σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ήταν η εκπομπή Εν Δικαίω, και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ στις 8 από τον Ανδρέα Τάκη και τον Ανδρέα Βασιλείου. Καλό σας βράδυ. To the windswept coastal trees, where the dead come rising from the sea, where the teddy bear clamped.
between her knees. She says, where can my lover man be? Well, I'm down here, babe, with the Eskimos. With the polar bears and the Arctic snow. Where the party of penguins are who do not know how I can get back to this.